Okay. Julle, ons kan in die Here se iets wat die Here my uitdaag is dat ons kan van hê in die teenwoordigheid van God. Vlere week se aandiens het ons afgeëindig die heel laaste ding wat gebeur het in die aandiens is. Fanny is nou nie hier nie. Het jy al van Fanny gesien? Fanny het hier van die stage af gespring op 'n klomp jong ouens wat hom moes vang. Almal het gebibber en bewer. Die vrees van die Here het op hulle gekom nog net voor hulle hom moes vang. Maar dit was soveel van, daar was soveel vryheid. Want ek dink iets wat die Here al reeds besig is om met ons te doen is om ons te rewire. Ek dink dit is 'n lekker Afrikaanse woord vir dit. Te rewire in ons verstand, hierso tussen ons twee ore oor wie hy is, wat hy wil doen, waartoe hy op pad is, wat hy nog gaan doen. Ek is opgewonde. Wie van julle is opgewonde? Ek dink ons moet meer soos daai ou charismatiese mense raak en is dit mos klaar daai woordjie. Kan julle sê 'n mooi man? Mooi man. Okay, as julle van iets hou. Halleluja. Amen. Is vir die vorige generasie ons gooi mooi man. Okay. Telana is dit reg. Okay, ons begin skop hierdie week af met 'n preekreeks wat ek getiteld, ek's baie trots op die titel Generosity. Dis nie dat ek nie kan spel nie. Ek dink dit is so. Dit spreek so mooi van ons wat in 'n stad is, in 'n dorp is waar ons God se hart wil uitleef teenoor die dorp. Ek gaan vir julle lees wat ek op het as inleiding wat ek op Facebook gesê het oor hierdie preekreeks Proverbs 11:11, the Amplified sê dit: By the blessing of the influence of the upright and God's favor, the city is exalted, but it's the overthrown by the mouth of the wicked. What will happen if we, the beautiful people of our town, take these words seriously and act upon them with radical generosity? Would a vision of renaming George to generosity, Moiman, be too far-fetched? Isn't that what Jesus died for? A community of fearless and radical givers of everything, manifesting the kingdom of heaven amidst the onslaught of poverty, physical and spiritual. It is counterintuitive, but powerful and beautiful. Let's tag it. Hashtag generosity. Okay, is julle in vir hierdie ding? Is julle reg om te dink aan 'n stad waar mense nie dink, wat kan ek teruggee nie, maar wat kan ek gee? Mooi man. Okay, ons moet 'n bietjie deelneem hier. Ek wil hê julle moet vrygewig wees in julle terugvoer vir oggend. Generous. Mooi man. Dankie. Praat jy met Leon? Praat jy met my? So waar begin dit alles? Hoekom wil ons so graag hê dit moet 'n stad wees waar vrygewigheid manifesteer? Behalwe as daar 'n tekort is, dan kan daai behoefte aangespreek word. Dit is my hart. As daar 'n tekort is in enigiemand van op enige vlak, of dit nou geestelik is, fisies, finansiëel, dan moet George dit kan aanspreek. Wie van julle wil so 'n dorp sien? As daar iemand is wat 'n werk soek en hy wil werk, hy het 'n passie om werk en 'n motivering om te werk, dan wil ek vir my werk in gee. Dit is deel van vrygewigheid. Ek wil hê dat God se hart so moet manifesteer dat mense hier instap en hulle word bevry van hulle ou demone en al hulle ou dingetjies wat hulle vashou. Hulle voete raak los en hulle begin net dans en sing van die Here se goedheid. Broer, dit is die hart van God. Dit is die hart van God vir ons gemeenskap en dit hoef nie net in die kerk te bly nie. Dit hoef nie net in die kerk nie. Hoekom? Hoekom is dit my hart? Hoekom het ons almal hierdie begeerte om dit te sien? Want ons eenvoudig, dis God se hart. God is 'n vrygewige Pa. God is 'n pa wat hardloop met sy kerkklere aan en op die slippery slide begin gly. En nie omgee oor hoe hy lyk nie, maar wil gee. God is 'n pa wat vrygewig is. Ek onthou so 'n paar jaar terug sit ek ry met mekaar tot op 'n plek waar ek gereeld gebid het in Stellenbosch. En ek begin met die Here stoei, ek nie ons onthou waar op daai stadium en ek sê Here Vader God, noem hom al hierdie wonderlike godsdienstige naam, en op 'n stadium voel ek die Here stop my. Hy sê vir my, Amo, hoe noem jy my vader? Wat noem jy jou pa? Ek sê nee, ek noem hom pa. maar hoekom noem jy my vader? En ek ervaar dat die Here sê, hoekom het hy daai plek van intimiteit, dat jy hom pa noem, net in jou woorde, net in die woorde wat jy gebruik? Hoekom kan ek nie jou pa wees nie? Ons wil in ons huis is dit selfs so dat ek sal my skoonpa noem ek pa en my pa noem ek papa. Ek weet nie of julle ook dit so doen nie. Want my pa het 'n baie diep intieme plek in my hart. Daar's 'n intimiteit, daar's 'n verhouding, 'n sterk verhouding tussen my pa en myself. En ek het gevoel daai Here is daag my uit selfs met die woorde wat ek gebruik om hom aan te spreek. Dat hy die mees intieme plek in my hart wil hê. Daarom het ek dit nie genoem God ons vrygewige Vader nie. Ek wil nie 'n doktrine daarvan maak en sê as jy ooit weer Vader bid of Vader sê, dan is dit nie van die Here af nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor 'n openbaring van wie God is en hoe intiem betrokke hy wil raak in ons lewens. Selfs in Romeine 8 vers 15 sê dit: "Julle het die gees van ware kind wees ontvang en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba, Papa, ons Vader." Die Hebreëse woord daar is Abba, wat intieme benaming is vir God, vir Vader. Dis soos Papa, dis waar ek glo dis seker waarvan ons die woord Papa vandaan kry. Selfs in Engels praat die ouens van Papa. Papa. Sonder jy snorks wil dit sê. Kom ons sê dit almal, Papa. Dis sy. Great. So dit is wie God wil wees. Eerstens, hy wil 'n pa wees. En tweedens wil hy hierdie hart van hom om te gee, wil hy tentoonstel. Hy wil vir ons gee. Ek het hierdie week sit ek met iemand en die persoon sê vir my, God wil nie vir my gee nie. En toe was dit 'n stoei geveg. En ek is soos, God wil vir jou gee. En die persoon sê, God wil nie vir my gee nie. En ons hak so vas in hierdie geveg oor wie God is. Want dit is 'n battle wat in die wêreld aangaan. Dit is 'n battle hier tussen ons ore. Wil God of wil hy nie? Wil hy my seën? Wil hy my gebruik? Het hy my gemaak? Is hy lief vir my? Alles hier tussen die ore. Dit is hierdie geveg wat aangaan. Want een van die groot probleme is wanneer ons na God toe kom as 'n pa is dat die kandidate wat God gekies het op hierdie aarde om homself te verteenwoordig in daai posisie as pa, het baie keer ons geval. Daai spesifieke persoon ken nie eers pa nie. Die beeld wat ons het van God word baie keer negatief beïnvloed deur die beeld wat ons het van ons eie pa. En as hier tussen ons koppe hak ons vas, ja maar as ek in my pa se studeerkamer ingestap het en hy was besig om te werk, het hy my uitgejaag en gesê, wat soek jy hierso? Hoekom is jy hierso? Ek is besig om te werk. So wanneer ons in die teenwoordigheid van God inkom, is ons, yes, ek moet nou net op my tone trap en saggies inkom en ek hoop nie die Here ooreageer op so 'n manier dat ek hom irriteer en frustreer en dat hy uithardloop nie. Maar dit is nie wie God is nie. God is ons pa en hy is 'n vrygewige pa. En ons kan nie meer toelaat dat God ons par, of nie God nie, die duiwel ons paraliseer en lam lê oor ons 'n slegte, verkeerde beeld het van wie God is nie. Daarom moet ons in die Bybel gaan soek. Jy moet voor die Here gaan staan en sê, Here, gee my die openbaring van Abba Vader. Laat my gees uitroep saam met die gees van God, dat ek 'n seun is, 'n kind is van God. Here, hoekom is my selfvertroue se gesteel? Here, hoekom kan ek nooit iets klaarmaak nie? Wat het gebeur? Hoekom is ek nooit op 'n plek? Of hoekom nooit wil ek nooit partytjies hou nie? Is dit miskien al oor ek nooit geselebreit is as 'n jong seun nie? Gaan stoei hierdie goed met my uit en vat hierdie titel van God as pa en hom toe en sê, God, ek wil sien wie jy is. Kom openbaar jouself met ons. Hebreërs 11 sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat na hom soek, beloon. Dis dieselfde met iets soos die vrygewige pa konsep. Ons moet dit glo. Jy moet dit glo. Maar glo is baie keer so half 'n vaag idee. 'N Geloof, wat is geloof nou eintlik? Kan jy dit vat? Kan jy dit eet? Vra die ouens. Maar dit gaan oor om by die Here uit te kom, in 'n verhouding met hom te stap en vir die Here te sê, Here, ek vat nou die waarheid van die woord en ek gaan op staan totdat ek dit sien manifesteer in my eie lewe. Want nou hoor ons God is vrygewig, maar wat gaan nie aan? Ek sukkel finansieel, ek sukkel met vriende, ek sukkel om sukses te behaal, ek sukkel om iets klaar te maak, maar God wil al hierdie goed vir my gee. Almal, waarvan praat jy? Wat wil die Here vir ons sê? Hoe wil die Here vir ons hierdie ding openbaar? Ons kan nie meer, ek is, denk die regte woord is gatvol. Ek is gatvol dat ons nie besef wie ons is, as seuns en kinders van God nie. ek is moeg van in my eie lewe. Ek is moeg om te dink dat God alles is wie hy sê hy is, maar toch beperk ek hoe hy dit manifesteer in my lewe. Bernard, baie geluk met jou verjaarsdag. Lara is ook hier. Hey, ons is 'n familie. Bernard, ons is so trots op jou, man. Jy is reg een van die ouens wat groot geraak het in die gemeente en jy raak al hoe langer en al hoe mager. Maar ek weet, jy eet verskriklik baie, so ek kan nie dink wat daar gebeur nie. God is 'n pa, Bernard. Hy is selfs beter as jou pa, alhoewel jou pa 'n goeie pa is. En hy is vir jou lief. Weet jy dit, Bernard? Die Here het 'n groot plan met julle, baie groot. Ek het dit nooit al van gehou as mense dit van vooraf met my doen nie. So ek weet, dit is ongemaklik te dink. Charles Spurgeon het dit gesê, "There was nothing to compel God to give his son and nothing to lead the son to die except the simple might of his love to men." Except the simple might of his love to men. He would not see us die. He had a father's love to us. God kon, hy kon op soveel maniere dit gedoen het. Maar hy het geweet dat hy sy liefde ten toon moet stel as 'n pa vir seuns, as 'n pa vir kinders. Een ou sê, dis nie, God het nie net, hy het nie net vir ons gesterf oor ons sondaars was nie, maar oor ons verlore seuns was, want hy vat nie die sonde weg nie, hy maak ons ook deel van sy erfenis, en maak ons deel van sy familie, ons raak seuns van wie God is, seuns en dogters van wie God is. Dis God se liefde wat hom dring om te gee, dis God se liefde wat dring om self vrygewig te maak, dis wie hy is, hy kan homself nie help nie. Nodig stap ek in Iwa daar in die mol in, en ons daar in een plek in, en daar is ook een cool skoene wat liggies het aan die onderkant. En ek onthou toe ek klein was, ek wil altijd skoene met liggies gehad het. Wat doen hierdie pa? Hy connect met die vaderhart van God se vrygewige hart, en hy sien hierdie goed is op een special. So hy koop dit is sommer net daar. En oral waar ons hartklop, trek het sommer net aan, oral waar Iwa hartklop is het, liggies, liggies, liggies. En wat maak het in my hart? Dis soos, wow! Hierdie dogter het geniet, sy het soveel vreugde daaraan gevind, dat ek my hart vir haar ten toon kon stel, hier iets vir haar te gee. Kom ons by die huis, ja, almal, jy is maar hoe softie, nee, sê my vrou vir my, maar het was op een special, Cornel, maar dit is wie God is, dit is wie God is. Ek weet nooit besef, en iemand het vir my gesê, almal, jy gaan het rarig verstaan, God se vaderhart, wanneer jy kinders kry, en ek, bedoel, daar is nie uit die vergelijking getref nie, ek verstaan dit, want ek weet, hy goeikies, hulle poep en hulle skree, en hulle slaap in die aand, maar yes, ek sal nie vir een van hulle verhuil vir 1 miljoen biljoen rand, ek kan my enig iets aanbied, ek sal nie eers dink daar nie, ek kan is my liefde vir hulle, daar is iets, sonder dat hulle iets kan teruggeen, dis wie God is, dis die basis van ons christenskap, is dat God ons wil bekend maak in sy goedheid, en dan sal ons draai van dit wat nonsens is, dit wat die wêreld vir ons bied, en ons begin draai na dit wie God is. God se vaderhart. God is ons pa, en hy wil. En dan kan jy enig iets anders al byvoeg. As jy iets onthou van vandag se preek. God is my pa, God is jou pa, en hy wil. Wil hy jou vry maak, wil hy jou genees, wil hy vir jou sukses gee, wil hy vir jou vriende gee, wil hy vir jou lewensmaat gee, wil hy vir jou impak laat gee in die wêreld, hy wil. Nie altyd op jou terme nie, maar hy wil. Hy wil van hom vir jou gee. Hy wil van hom vir jou vreugde gee, vrede vir jou siel. Hy wil. Titus 2 vers 11 tot 14 sê, die liefdevolle goedheid van God, ek hou van is, hoe die nuwe lewende vertaling het vertel, die liefdevolle goedheid van God, wat verlossing bring, het inderdaad vir almal sigbaar geraak. En dit is Jesus, Christus, wat sy lewe vir ons gegee, het sy lewe vir ons gegee om ons los te koop van alles wat voor God verkeerd is, sonde, ander nonsens in ons lewens, en om ons te reinig van alle sonde, sodat ons sy volk kan wees, sodat ons sy familie kan wees, sodat ons kan deel hê aan sy erfenis, wat net aan hom behoort, sodat ons syne is, en ons enthousiasties kan raak oor goeie dade. Ek wil vir jou sê, as jy nie enthousiasties is oor die koninkryk van God nie, dan het jy nog nie die liefdevolle goedheid van God ontmoet nie. Ek kan nie dink hoe dit moet wees om vir God te probeer dien sonder dat jy die liefdevolle goedheid van God ontmoet het nie. Ons so baie keer fokus ons sê, hey man, kry 'n bietjie passie in jou lewe. Kry iemand gered, bid vir die mense op die straat, gee al jou geld weg, gee jou tiende vir die kerk. Want dit frustreer mense so as jy dit sê, want jy begin nie by die beginpunt nie, en dit is die liefdevolle goedheid van God wat moet sigbaar raak, wanneer jy met Jesus Christus ontmoet. En in die einde is, gaan ek vra dat jy vorentoe kom, as jy so voel. Yes, maar jy is nie enthousiasties oor die koninkryk van God nie. Hey, dis fine. Maar maak erns met die liefdevolle goedheid van God. Hardloop na hom toe. Chantel het volgende prentjie gehad net van die verlore seun wat terugkom en die pa begin hardloop na hierdie skobbejakke van 'n man wat al sy geld weggegooi het. Dit is wie God is. So wanneer ons na hom toe kom, dan raak sy goedheid so oorweldigend en dit begin oorvloei in entoesiasme, passie, ziel, wat ook al jy dit wil noem, vir goeie werke, vir goeie dade, vir die koninkryk van God, om uit te gaan en te kan gee van jouself, te kan opoffer, om tyd op te kan gee, om rugby games te mis, om wat ook al die Here vir jou sê. Hoekom? Want jy ken die liefdevolle goedheid van God. Jy ken hom as 'n pa. Dit is so opwindend vir my. Dat ons hom as 'n pa kan ken, wat met ons is. Maak nie saak waar hy is nie. God is 'n pa en hy wil. God is 'n pa en hy wil. En in Jesus Christus raak daai liefdevolle goedheid sigbaar. En wanneer ons met Jesus ontmoet, wanneer ons wedergebore raak, ons sê, hey, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Dan kom daai liefdevolle goedheid binne ons en dit raak ons motivering. Ek hou van wat Paulus sê. Filippense 3 vers 8. Gaan die ou Afrikaanse, dis hierdie is die mooi man vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Nou die grammatika en dinge is vir my 'n bietjie moeilik om hier precies te verstaan. Miskien ons nou vir ons kan later verduidelik hoe die ou dit daaraan gedink het, maar daai woordjie drek, weet julle wat dit beteken? Julle het nooit gehoor van drek nie. Dis poefie. So, wat Paulus sê is, God is 'n vrygewige pa wat tot so mate gee, dat enigiets, absoluut enigiets wat ons moet vergelyk, en daaraan kan jy dink aan die goeie goed, dink aan selfs jou iPhone 6 wat jy gaan kry. Ek bedoel, enigiets wat ons vergelyk daarmee, of jou musikale talente, of jou verhouding met golf, ek weet nie, wat, dink aan enigiets. As jy dit vergelyk met die liefdevolle goedheid van God, dan is dit poefie. Dit is wat God sê. As jy, daar is nie 'n vergelyking, die afstand tussen God se liefdevolle goedheid, sy vaderhart vir ons, met enigiets anders, wat enige wat die wêreld vir ons bied, of wat jy selfs in jou emosies kan opwek. Dit vergelyk nie, een van my vriende was by die U2 konsert in Kaapstad, hy het vir my so goed gestel. Hy sê die U2 Kaapstadse konsert was vir hom gewees, hy was 'n roker gewees in sy vorige lewe, was vir hom soos, wanneer hy Camel met 'n filter aan rook. Hy sê, dit was hoe dit vir hom was, want hy het gewoonlik die Camel, die filter afgebreek, en hom so stryd gerook, so reguit gerook. Hy sê, dit is hoe die U2 konsert, dit was amazing, dit was so 'n ongelooflike ervaring, maar as hy dit vergelyk met wie God is, en dit wat hy elke Sondag in die kerk kry, hy is ook 'n worshipper, dan sê, daar is nie 'n vergelyking te tref nie, dit is poefie, in vergelyking met dit. Dit is wie God is, dis as hy homself bekendstel aan ons, as ons hom toelaat om homself bekendstel aan ons, is dit waar ons gaan. Ek probeer nou dink selfs aan goed wat ek in my lewe moes opgee vir Here, en daar was groot goed, daar was groot goed, tyd met goeders, sport en dinge, maar het vergelyk niks met dit wat ek gekry het. Niks met dit wat ek verkry het. So hierdie kan ons almal so Facebook status update maak, tag hom net generosity, ek sal hom vir julle aanstuur, is julle reg vir dit? Mag julle poefie op Facebook gebruik, het julle dit al gedoen? Ok, het was ander ouens wat die Engelse woord vir poefie gebruik op Facebook, ons kan dit sê ook maar, gebruik is elke, God is 'n vergewige pa wat gee tot so mate dat enigiets, wat ons daarmee vergelyk, soos poefie, lyk. Ok, het ons daai punt. Ek is net so dankbaar ook vir 'n regtig vir 'n nie godsdienstige gemeente nie, want ek dink nou sommer nou, terwyl ek hier staan aan my pa, as hy nou hierdie moes gebruik het, in sy kerk, het hy 20 e-mails en 30 briewe van die synode af gekry, so ek waardeer net vir julle, ek moet net vir julle sê. Dankie. Hy het een keer bliksem gebruik, en toe het hy so reekse boodskappe gekry, briewe. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het. Die rede hoekom God gegee het, die rede hoekom God nog steeds wil gee, is omdat hy vir ons lief is. En homself vir my oorgee. Paulus maak dit persoonlik, hy sê dit vir my gedoen. Dis nie vir daai ou wat preek op Sondag, of vir my selgroepleier, of iemand wat ek ken nie, dis vir my, dis vir ons almal. God het gegee, God is 'n liefdevolle vader wat gee. Kom ons kyk nou hoe hy gee. Romeine 5 vers 8 wys dat hy God gee sonder nie op verdienste nie. Miskien sal iemand nog kans sien om vir 'n besondere goeie mens te sterf. God wat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Dit is maklik om in hierdie te dink as jy die Here ontmoet, want jy het amper geen keuse nie. Here, ek voel so vuil, ek het opgemors, al hierdie nonsens aangevang in my lewe, nou kom ek na u toe en ek ervaar God se liefde, jy ervaar dit. Wat ek gevind het, wat die moeilikste, die mense wat hierdie die moeilikste verstaan, God se gee, die manier wat hy gee sonder verdienste, is Christene. Want die oomblik, dis so asof ons met genade na die Here toe kom, en dan die volgende oomblik, dan gaan dit werk het op ons verdienste. Ons moet God se guns verdien. En dit is nie waar nie. Dit is absoluut nie waar nie. Dit sê, ek kom tot bekering, ek word gevul met die liefdevolle goedheid van God, wat die Heilige Gees is, dit raak my motivering, en uit daai motivering begin ek goeie werke doen. My verdienste lê nie in my goeie werke nie, maar die feit dat ek in Jesus Christus is, dat ek dood gaan het saam met hom, dis ek om, as jy bijvoorbeeld nog nie gedoop is nie, die van julle kom praat met nou. Wanneer jy gedoop raak, is dit donderdag aand laat 'n ouetjie gedoop al by Karen en hy skout gewees. Dit was net so goed want dis die prentjie wat hy gekry het. Die ou dood gegaan in sy ou lewe en hy het opgestaan in sy nuwe lewe. En dis wie Christus is. God gee nie oor dit wat ons gedoen het nie. Ek was ek het nog nonsens aan gevang in my lewe. Vang nou nog so af en toe nonsens aan. Dit kom my vrou vra. Sy bly lief vir my. En ons ry fiets. Ek met 'n bergfiets, al die ander ouens ry met 'n padfiets. En ek ry terug. Ek fiks en ek hou by die ouens maar net. Ek kan nie regtig voorry nie. Ek is baie kommenterend, so ek hou van hom vir die ouens bietjie te wys. Okay, hey, hier kom ek nou verby hulle en dan skiet so 'n bietjie ver voor net om bietjie te wys dat jy dit kan doen. Ek weet nie of julle ook soos ek is nie. Okay, dit is sommer net my dis ek om die Here vir my gesterf. Ek weet die Here het vir my gesterf. En ek gaan terug in my kamer in die koshuis en ek sê, Here, ek hoef nie 'n fiets te hê nie, 'n padfiets te hê nie, en klaar een fiets, hoekom nie nou twee fiets hê? Die Here gee ons nou net genoeg altyd, dis ons die ou gesegde, die Here gee net wat jy nodig het. Ek sê, maar Here, as jy wil, kan jy vir my ook asseblief 'n reusies fiets gee, 'n padfiets, din wiele, wat lekker vinnig op die pad is. Die woensdag het gebeur, die maandag, SMS se ou my en sê hy almal ek moet iets vir jou gee. Ek weet so fiets. Hy kom aan die koshuis ingery met die fiets. Hy sê almal die Here het gesê ek wil dit vir jou gee. 'N fiets. Hy sê hy het die Woensdag het hy gehoor die Here het vir hom sê. Maar hy wou eintlik nog die fiets gehou het. So hy het eers maar die Maandag gegee. Prys die Here. Sonder enige verdienste, daar's geen rede. Ek het soos nie begin, ek kan nou probeer argumenteer met die Here en sê ek sal dit vir sendingwerk gebruik, of, maar dit is geen rede behalwe, is dat die Here soos vir Eva, dat hy weet, dat Eva hou van skoentjies met liggies in, hou ek, wil ek 'n fiets hê, en hy het dit vir my gegee. Terwyl die selheid gebeur met 'n laptop, ek is soos, wil net 'n laptop, ek is op universiteit, ek hoef nie regtig, man, ek het regtig kan daar net in die rekenaarsentrums gaan, ek het dit heel dit gedoen en ek gaan geniet in elk geval, maar jy is, die laptop sal lekker wees. En ek sê vir my vrou, ek hoor die Here sê vir my, ek gaan 'n laptop kry. Volgende week ry my suster al in, ja, is 'n laptop vir jou, die Here het gesê, ek moet die laptop vir jou gee. Hoekom? Geen rede, behalwe dat God vreugde vind in my nie. God vind vreugde in almal. Weet julle dit? Ek is 'n geliefde man in die hemel. Die Here is so lief vir my. Hy kan homself nie help as om met my te wees nie. Hy is oral met my. Hy los my nie uit nie. Hy praat met my. Hy gesels met my oor alles en almal. En ek doen die selfde met julle. Doen die selfde met julle. God gee sonder verdienste. Sonder verdienste. En hy wil vir almal gee. En is alweer, ek hou daarvan as die Here ons bietjie ons boksies breek. Dit is altyd, dan dink ek, yes, hierdie ou is nog so in sonde. Dan vra hy die radikale ding vir die Here. En dan gee die Here net vir hom. So hoekom? Want hy wil sy hart in toon stel. Hy wil sy vrygewige hart in toon stel. En hoe, en wat ons nou in die volgende paar weke gedoen is, ons gaan kyk hoe ons dit kan doen. Hoe kan ons God se hart in toon stel? Hoe kan ons God, wat 'n vrygewige pa is, sy hart in toon stel na die mense om ons? Romeine 8 vers 32, God gee alle ander dinge. As God nie sy eie seun gespaar het, wil hy gee soms sy seun vir ons. Maar hom terwille van ons almal oorgegee het, sal hy nie saam met hom ook alle ander dinge aan ons skenk nie. Alle ander dinge aan ons skenk nie. Alle ander dinge, ek bedoel, dink aan alle ander dinge. Wat is dit? Wat is dit? Een van my gunsteling verse is net, is Matteus 6 vers 33 wat sê dat seek, ek hou van die New King James, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all things will be added to you. So ek weet, Here, as ek myself beëer vir die koninkryk, alle ander dinge, deur God se liefdevolle goedheid, raak deel van my lewe. En ek kan julle dit vir julle oor en oor en oor sê en bewys. Daar's nou nog goeders wat ek vir die Here sê, Here, hierdie is alle ander dinge. Hoekom is dit nie deel van die pakket op hierdie stadium nie? God gee, hy wil gee. Romeine 7 vers 4. God gee die begeertes van ons hart. Klink so verkeerd. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Vooral is hy my geel fiets. Dit was 'n begeerte van my hart. Dit sê nie daar, verlustig jou in die Here en dan sal hy jou gee dit wat jy gaan gebruik en begeer in lyn met die koninkryk. Nee, hy sê net, hey, verlustig my in hom, raak deel van my, leer ken die liefdevolle goedheid van wie ek is as pa. En ek gee die begeertes van jou. Ons moet van julle moet begin droom weer. Here, laat hierdie gemeente 'n dromer gemeente wees. Dink aan die malste goeders wat die Here ooit met jou kan aanvang. Dink aan God beheer alles. Man, as jy in die ruimte wil ingaan saam met Mark Shuttleworth of saam met die Virgin Galactic, wat sê hy van Richard Branson, dankie. Hawaiier staan hier agterste ry. Dan droom daaroor. Droom daaroor. Een van my vriende, hy het 'n droom, hy wil met 'n jetpack wil hy vlieg. Hy wil met 'n jetpack vlieg. Dit is almal soos, nee man, jy is mal, derde. Nou het hy al plek gekry, hy werk nou vir ouens wat jet engines vervaardig. Nou dan post hy 'n video van die eerste jet ding wat hy gebou het. Propeller ding. Skiet hy sulke rockets in die lug in. Ek glo, lyk my die Here is in hierdie dinge. Hy wil dit doen, dit is 'n begeerte van sy hart. En hy is radikaal uitverkoop vir Here. Oké, okay. Sleutel om God se vergewigheid te ontvang is seenskap. Meeste mense ervaar nooit God as vrygewige pa nie, want hulle positioneer hulle self nie as seens nie. Net seens en dogters ontvang die erfporsie, die volle erfporsie. Net seens, met ander woorde bloedfamilie, ontvang die volle erfporsie. So baie van ons sê, ja Here, jy sê al hierdie dinge, jy gee, almal het gesê, jy gee allerhande dinge, maar jy het nog steeds in jou kop selfs, is jy 'n slaaf, jy is 'n slaaf, of jy is 'n seun van, of 'n dogter van iets anders, jy het jouself nie geposisioneer as 'n seun teenoor God nie. Kom ons lees, om dit te verduidelik, Lukas 15, 29, 31, Ek het al die jare gewerk vir pa, dis nou die ou seun, kom ons in konteks, dis die verlore seun story. Verlore seun kom terug, papa hardloop, papa tackle hom met sy liefde, gee hom soen, spoeg oral oor, vat hom in die huis in, hulle slag alles en gooi 'n partytjie vir hierdie seun, hierdie skobbejak wat alles verwoes het, al die goed verwoes het. Hierdie seun wat die hele tyd in sy pa se huis gedien het, kom terug. Soos, wat gaan nie aan? Hierdie skobbejak kom terug, was 'n partytjie, wat gaan aan? En hy sê die volgende vir sy pa, ek het al die jare hard gewerk vir pa, en nooit geweier om enigiets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. En in al die tyd het pa my nie eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar toe hierdie seun wat pa van pa teruggekom het, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. Sy pa het vir hom gesê, kyk seun, ek en jy is nog altyd hier by mekaar, en alles wat ek het, is tog joune. Dis my nie sleutel. Alles wat jy het, is tog myne, tog joune. En dis wat God vir ons sê. Baie van ons sloof onsself af, in die koninkryk van God of in gebed of in 'n intersessie, maar ons het nog nooit daai posisie ingeneem van 'n seun en 'n dogter van wie van God nie. Ons is daai seun. God sê in 'n mate, hy gooi partytjies vir die seun wat terugkom. Maar hy wou gehad het hierdie seun. En ons ervaar dit baie keer. Iemand wat tot bekering kom en alles gebeur net vir hom. Jesus man, is soos of die Here se genade net oor hom begin hardloop en met hom hardloop. Maar nie met my nie. Hoekom nie, Here? Maar God sê jy is nog altyd 'n seun in die huis. Gooi jy die partytjie. Begin jy die partytjie. Slag jy die bokkie. Die posisie van seenskap moet ons inneem. Ek wil hê jy moet 'n bietjie gaan stoei. Ek kan nie vir julle al die antwoorde gaan stoei 'n bietjie daarmee. Seenskap, dogterskap. Seenskap lê in die kop. Dit is presies wat gebeur het. Hy was geposisioneer in terme van in die huis, kan hom jy sê kerk toe gaan, Christen, Bybelstudie, intersessie, selgroep, al hierdie dinge. Asseblief, van al die goed by, dis amazing. Maar het nooit vir homself gevat nie. Hy het nooit vir homself gevat nie. Hy het nooit waardeer, hy het nooit erken wat hy het nie. Partykeer moet ons 'n lysie gaan maak. Here, wow, ek het hierdie in U. Ek het hierdie in U. Gaan bestudeer die woord, maak 'n studie van God se vaderhart. Seenskap lê in jou kop. Hoe doen ons dit? Ons soek God as Pa uit. Sê God, ek het jou nog altyd vader genoem, of ek het jou altyd die Here genoem, ek het jou God genoem, wat ook al, ek wil jou leer ken as my papa. Die een wat vir my liggie skoene koop, net oor hy wil. Die een wat vir my geel fiets gee, net oor hy wil. As jy nog nie die Here ken nie, gaan na God toe en sê, God, kom vul my met jou vader liefde. Kom wys my die krag van Jesus Christus. Ek wil wedergebore raak. Ek wil my ontkoppel van die wêreldse stelsel waar ek 'n slaaf is. Maak nie saak hoe hard jy jouself werk en hoe baie jy het nie. Bedoel hierdie week ook gesels ek met nou. Bedoel alles wat jy aan kan dink het hierdie familie. Maar hulle het nie vir Jesus Christus nie. En die persoon se observasie oor hierdie familie is wat 'n baie intieme verhouding het met hulle. Sê, het is so hartseer, dat hulle self 'n slaaf geraak het van die wêreld. Dit wat vir hulle vryheid moes gee, baie geld, finansiële sukses, daarvan het hulle 'n slaaf geraak. Soek hom uit as Pa, sê Pa, Here, hierso, miskien moet van julle net met die God begin praat, sê Papa, ek is hier. Het julle vertel van die ouetjie toe vir hom, sê hy, praat met hom asof hy jou pa is, toe sê hy, goeienaand, God. Miskien van ons net so kinderlik raak en begin selfs meneere. En begin die leens vervang met waarheid. Sê, dis wat ek glo oor my pa, dis wat oor dit oorgaan na God as pa toe. Nelita kan julle baie goed daarmee help, kom gesels met haar, sy is briljant en ons het by Encounter 4 ook gedoen. En vervang dit met die waarheid en begin dit spreek en uitleef. En dan in laaste en maak die waarheid en geloof deel van jou denke oor hom. Maak die waarheid en geloof deel van jou denke oor hom. Hierdie ding hierso is baie, baie krachtig. Veral as ons praat oor seenskap. Dit is my geveg met daai persoon gewees. God wil gee. Nee, God wil nie gee nie. Hoekom? Want dit is hoe sy dink oor God. En dit is, iets het gebeur in die verlede, ervaring, dit maak, skep denkpatrone en sy dink so vir die res van sy lewe en sy raak 'n slaaf van 'n slaafmentaliteit, as jy verstaan wat ek bedoel. So hoe lyk dit, wat gebeur as 'n mens 'n seun en 'n dogter raak? Ek wil vir julle drie getuienisse lees van twee ouens wat ek mee verhouding gehad het in Stellenbosch en dan ook die laaste een is net Annelise getuienis. Wie van julle het Annelise getuienis gelees al? Dit is amazing. Ek gaan dit weer vir ons lees, want dit is iets wat in ons familie is. Ok, Johnny. Ek het vir Johnny, hy was 'n groot rugbyspeler gewees, en kom hy tot bekering. Toe nou dag, op Facebook, post Johnny, ek het vir hulle gevra of ek hierdie mag deel, hulle sê, ja, go for it. Deel Johnny hierdie. Hy sê, a month ago on the 1st of August, I celebrated my third year anniversary of salvation. The miracle of God saving me from homosexuality, clinical depression, pornography, masturbation, alcohol addiction, steroids, vanity. And I can go on, but let me rather tell you how amazing it is to live in freedom, to have life where I was formerly dead. Hier is dit op Facebook. Hier is die skame. Ek het hierdie is radikaal. I was 3 years and a month. It was 3 years and a month ago when I met the Holy Spirit in my room after watching Faith Like Potatoes, feeling too condemned and ashamed to go to church, whatever that meant at the time, because I drank way too much the previous night. After watching the movie, I broke and started crying for the first time ever in a movie. I was moved by the Holy Spirit, realizing that God, the God that I was serving and the God that Angus Bachan in the movie was serving, were way different. I was serving a God of my own design. Religion kills you. I know. I tried it. It doesn't work. Having a living relationship with God gives life. The cost is high and the road is tough, but it's so worth it. The greatest miracle is that I'm getting married to Jacomine van der Merwe. Praise God. I struggled with homosexuality in the past. No one knew except for the men with whom I had sexual encounters with from the age of 5 and the computer screen late at night. It created a fear in me that I would never be able to marry and have kids. What a lie. God healed me. Amen. I was healed from my addictions and worldly lust. I was healed from egg allergies. No, nooit te beginnen gekomen. Dat is wonderlijk. Gaan eten zo'n hele koek op. Net om een punt te wijs. Dat Heere om nou me genees het. I saw people get healed, the deaf hearing. I saw people get delivered. I passed my degree and honors after failing to get in the year before I got saved. And I saw my dad and fiance came to Christ about eight months after my salvation. God is beyond good. The list goes on and the journey remains exciting even during the bumpy rides. Praise God for my salvation. This is a story wat krag het. Dan die volgende is Abraham Kutsias. Ek 'n vriend van Stellenbosch, hy is nou in chauffeur in Londen by Andre hulle. Andre is die eerste keer wat hom gebeur het en sê vir die ou het glad nie geloof dat hy genees raak en hy het ook nie genees geraak nie. Hy het later deur 'n boek genees geraak en nou vertel hy die storie. Mind blown. After 6 years of back problems on and off with the last plus minus 18 months, intensely painful almost daily, after countless hours of physio, Pilates, biokineticists, needles, neurosurgeons, etc., not helping at all, with our lives affected in so many negative ways, as many of you know. Jesus healed me last night. What? Mind blown? Life changed. I sat for hours without pain last night. This morning, I pushed start at a car, no pain. I'm typing this while actually sitting at my computer where I've had to work using a hospital overbed, stable, table setup while lying flat on my back for the last 6 months. Jesus is awesome. He is love, he is good, and he extends the offer of health to everyone who will believe and ask him for it. He is love and loves to love. I'm just in awe. Ilana and his wife and I have experienced his goodness in so many ways before, even seen blind people receive sight and their families rejoice. But it's just different when experiencing it in yourself, tasting his goodness for yourself. Hy is 'n seun. Dis wat seunskap. En nou Annelies. Julle ken almal van Annelies. Dit is so goed om ons eie stories te deel. My nek spasman aanvalle, Annelies, goeie Afrikaans. Of dis wat ek dit noem, het ongeveer 10 jaar terug begin. Aanvanklik was dit so erg pynvol of gereeld nie, maar soos tyd verloop het die pyn erger, later ondraaglik en ook meer en meer gereeld geword. Die laaste 4 jaar sedert ek wedergebore is, was werklik vir my 'n geestelike stryd. So baie mense het probeer demone uitdryf, familie vloeke probeer verwoes, bande gesny ensovoorts. Ek was self menige keer in trane voor die Here, desperaat vir genesing en antwoorde. Wat dit nog moeiliker gemaak het, was dat die medisy ook nie geweet het wat die oorsaak was nie. baie spesialiste, onder andere internis, gesig, mond en kaakchirurg, orthodontis, orthopeed, oor, neus en keel, asook neuroloog, het my deursoek. Fibromyalgie, spanning, migraine en die TM gewrig was die aanvanklike diagnose. Wat gemaak was. Geen van die maandelings het gewerk nie en ek is net na een volgende specialist verwijs. My situasie was so uniek gemaak het, is die feit dat my aanvallen geen patroon gehad het. Dit kon wissel van 2 keer per week tot 1 keer in 7 weke. Gedragspatrone, eetsgewoontes, postuur, spiergewoontes, alles is ondersoek. Hoewel ek steeds bly gehoor het, het ek net opgehou om te reageer op altercalls en opgehou om met mense te praat oor my situasie. En toe, op 18 juni 2014, toe Andrei Kreerie was en vir die Supernatural Weekend en ons mense vorentoe roep, te bid vir geneesing, het een geneesingssessie bygewoon by Shofar George. Toe daar geleentheid was vir geneesingsgebede, het ek reageer en die Here het een groep manne gestuur om vir my te bid, onder andere haar skoonpa. Dit was net so amazing, hy is die deel van ons gemeente nie, hy was daar, hy dag daar. Ek het vir hierdie spesifieke oggend ook pyn gehad. Die eerste keer toe hulle gebid het, het my pyn verlig, maar het was steeds daar en ek niks anders ervaar nie. Hulle bid toe weer, ek het ons 2 keer bid. Hulle bid toe weer, my linkerkant, gesig, kop, skouers en nek het vier warm geraak, asof iemand 'n warm doek oor my gegooi het. En ek het die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Daarna was my pyn nog minder en het in die volgende dag ten volle opgehou. Dit is nou 14 weke en ek het nog nie weer 'n aanval gehad nie. Dit is die langste wat my spasmus nog ooit weg was en ek is so dankbaar daarvoor aangesien ek swanger is. In elk geval geen pynmedikasie sou kon neem nie. Die Here voorsien. Die Here is goed.